Мұхтарым қардашлар, сіз Татарстан Дәулет Радиосының яңа күн тапшыруын тыңлайсыз. Хәзер иғтибарыңызға нефть түбегіндегі өз хабаршыбыз Ясир Хыснутдинов әзірлеген язманы тақдим итәбез.
Хәйірлі иртә. Татнефть җәмгыятендә иң зур һәм кара алтын чыгару күләме буенча да иң күп булган Әлмәт нефть һәм газ чыгару идарәсенең хезмәт сәхифәләре данлы. Ул СССР вакытларында ук ил күләмендә югары күрсәткечләр белән шөһрәт казанды. 83 тапкыр ярышларда беренчелекне яулады. 1971 елда идарә Ленин ордены белән бүләкләнде. Хәзердә коллектив кара алтын чыгару күләмен тотрыклы югары дәрәҗәдә саклый һәм күп эш юнәлешләре буенча татнефтьтә алданалыкны бирми. Ә предприятиенең ныклыгына, нәтиҗәле хезмәтенә яхшы нигез хәзерге ветераннарыбыз тарафыннан салынган. Алар күп авырлыкларны күргән, ныклык һәм чыдамлык күрсәткән, шуңа күрә олы хөрмәткә лаек кешеләр. Бүгенге әңгәмәдәшем дә шундый ветераннарның берсе. Әлмәт районының Миннебай авылында туып үскән Хәмзә Фәхрулла улы Мансуровның балачак еллары авыр сугыш чорына туры килгән. Ашлы туклы килеш колхоздагы бөтен эшне өлкән яшьтәге агайлар, хатын-кызлар белән бергә җигелеп тартырга туры килгән аларга. 1953 елны Әлмәт нефть идарәсе оешуының иң әүәлге вакытында ук Хәмзә Мансуров нефтьчеләр сафына кушыла. Кара алтын ятмаларын үзләштерә башлауның бик авыр чоры бу. Бүтін үш қол кіші білен башқарыла. Хызмет күн көрі шартлары бүтінне юк. Хамзаға Мансуров, Әлмәт нефт идарәсенің икенче промисылында нефтегаз шару операторы ердәмішсі, оннан оператор болып башлаған хызмет юлын предприятиеда 46 елді өмейті. Суғыш біткен елны берілген 1941-45 елларда тұрыш хызмет үшін медаліне хызмет Қызылбайрағы ордені башқа медалілер үстілі. Ол Татарстанның от қазанған нефтшісі, СССР нефть сәнәгате министрлыгының мактаулы нефтчесе. Берничә тапкыр халык депутатларының Әлмәт шәһәр советы депутаты итеп сайлана. Исеме республиканың мактау китабына кертелә. Хәмзә ага Мансуров белән әңгәмәбез Әлмәт нефть идарәсе ветераннары белән бер очрашу вакытында үткән иде.
Үз гомеремдә күпне күрергә туры килде инде сугышның алгы фронтында булмасам да, монда аш ялангач кие фронт өчен барса да бутон вагач әзерләүдә, строй материаллар әзерләүдә эшләдек. 13-14 яшьтән ат җигеп, Кирәмәт районнарына барып, Нурлат районнарына барып, анда 3-4 ай кунып, яшәп ятадырык, кайтмыйча. Менә ничек кеше түзә икән, ул ачлыкка шунысы миңа гаҗәп, безгә көненә 250 грамм отхут оны биреп җибәрәләр, шул оннан без тора торган йорт хуҗасы кич белән бер тапкыр балтушка ясап безгә бирәдер бер чиләк. Дүртәү бер квартирада яшидерек. Шуны кич белән ашыйбыз да ятып йоклыйбыз. Эчәбез инде шул суны. Бер нәрсә юк, аның бәрәңгесе дә юк, суганы да юк, ите дә юк, нигә дә юк бер нәрсә, ипи дә юк. Иртән төннән торып атны җигеп урманга китәбез. Төнне бармасаң, аннарысын ушырт суңга калсаң, урманга кере алмыйсың, килеп тулган була анда атлар. Уна кичкә генә җиргә кере аласың урманга. Шуның өчен сага сүзләрдә барып. Ул утынны бүрәнәне инде деловой материал. Аны тие пристан алып барадыр, аны ушырт кетәсең анда, анда иясең, штабелгә аннары кайтасың, мәсәлән, эш пешмак ясыдыр. Без кайтканда сагат кичке 5-лер 6-лар булайын, караңгы төшкән була. Әле без торып кейдә эшмәгән. Тагы теге балтушканда эшәбез дә йокларга ятабыз, мә шулай 3-4 ай мәшгуль белән яшидерек. Каян кич булган ул диаметры 80 сантиметрлы, 6 метрлы бүрәнәләрне күтәр, шанага салып тиеп.
Әле малайлар гына бит сезәйм.
Малайлар гына, янда 1-2 малай булайм, 1-2 олырак кеше була дөрес. 4 малай гына булсаң ул бер агачны да күтәреп салып булмый. Ну бары бер, тырышадыр егенде бер үзең калган чакларда була, туры килә шулай. Дәки саласың, тырышасың, тырмашасың.
Әмінә нефть ішіндә қошаннан қошадығыз?
50-ші елға қазар қалғылда шыләдім, анда 9 жыл. Ондан сон нефтяник болып кетерге тұры келді, ұшенек оператор болып кірдім. Шылдан сон 46 ел Әлмәт нефтта шыләдім енді. Әлі пенсияға шыққашта 9 жыл шыләдім. Башта оператор Тозович, аннары сонғы 10 елны Парасакан озайынды.
Бу нефть жиһазларын ремонтлаучы.
Эйе,
менә сезнең бит инде ул шулай ук Элмәт нефтенең бошы була әй бит.
Элмәт нефт оешканга 1 ел гына узган әле. Минем беренче мастерым Валерий Исакович Грайфризе иң яхшы кеше дип саныйм мин аны, иң акыллы кеше. Рәхмәт аңа. Күп кешеләр белән кешеләргә туры килде. 3 миллиард тонна нефть чыгаруда шушы кешеләрнең фидакар хезмәте. Менә сугыш белән бер булды ул вакытта безнең эш. Сугыш кырындагы кебек.
Икенче фронт.
Икенче фронт. Анда әгәр дә торба өзелә икән, аны козып, икешәр, өчәр сутка аны козып, аны варит итеп, эшкә җибәрмичә, без өйгә кайтуның нәрсә икәнен дә белмидек. Майстер шунда йә ипи алып килә, нәрсә булса да алып килеп, тамак ялгыбыз да, тотынабыз тагын җир казырга. Көненә төн чыкканчы, 20-шәр чокыр казыйдыр егенде. Нефт агып тора, аның кайтып җитәчә икәнен белеп булмый. Башта ул нефт тутырбасы буенча ага да ага, аннан соң гына эшкә мөмкинлек булганда эшкә барып чыга. Шул башта барып чыккан җиреннән казыбыз. Аннары 3-4 метр югарырак, югарырак башлай казып барабыз. 1 километр барабыз кошаганда чокырлар казып. Метр ярым тигәнлектә казырга кирәк.
Хәзерге заман төп төгәлгенә күрсәтә торган юк әйбәт,
бернинди прибор юк. Туры килде инде. Аллага шөкер, исән-сау калдык. Хәзер нефтяни промышленнар тарафыннан нефтяне управленияләр тарафыннан, аларның җитәкчеләре тарафыннан зур хөрмәт күрсәтелә, эшкә алалар. Эшләгән хезмәтенә дә, сугыш вакытында эшләгән хезмәтенә дә Аллага шөкер. Рәхмәт аларга барсына да, дөньялар тыныч булсын. Балаларыбызга, оныкларыбызга шундый сугыш афатларын, ачлык галәмәтләрен күрергә язмасын.
Элмәт нефт һәм газ шәһәр идарәсендә 46 ел эшләгән ветеран, хезмәт Кызыл Байрагы ордены иясе Татарстанның атказанган нефтчесе Хәмзә Фәхрулла улы Мансуров белән әңгәмә тыңладыгыз. Яңа көн программасы өчен Ясир Хөснетдинов.